Goeienaand aan julle almal. Welkom by ons aandiens vanaand. Die laaste woordskool vir die jaar. En ons is bly vir almal wat vanaand hier is, kom luister het, kom inskakel het. En ook diegene wat dalk langs via die internet na ons luister, ook aan julle 'n hartlike woord van verwelkoming. Nou kom ons singe 'n ou koortjie. Maar ons gebruikelike wonderlik is die Heer vir my, wyse raad, sterke God, vredevors is hy. Kom ons sing daardie ou koortjie.
Wonderlik, wonderlik is die Heer vir my, wyse raad, sterke God, vredevors is hy. Hy red my, hy maak my van my sonde vry. Wonderlik is my verlosser, prys sy naam. Wonderlik, wonderlik is die Heer vir my, wyse raad, sterke God, vrede forse sy. Hy red my, hy maak my van my sonde vry. Wonderlik is my verlosser, prys sy naam.
Kom ons buig ons hoofde en dan dra ons die aand aan die Here op. Wonderlike, aanbiddelike Vader in die hemel. Vader, ons kom tot u vanaand deur Jesus, u enigste Seun. Hy wie self gesê het, hy is die weg, die waarheid en die lewe en dat niemand tot u kan kom behalwe deur hom nie. En Here, ons is bevoorreg om vanaand by mekaar te wees met 'n begeerte in ons hart om te hoor wat die woord van die Here vir ons sê. Oor onderwerpe, oor moeilike dinge baie keer in die Bybel wat ons nie altyd verstaan hoe dit werk en in mekaar steek nie. En tog, Here, het U vir ons U woord gegee. U het vir ons U Gees gegee. Die Bybel sê U het met betrekking tot die Heilige Gees gesê, hy sal ons herinner aan alles wat U gesê en geleer het. En Here, ons dankie dat ons vanaand die woord mag open en ons kan kom fundeer in die skrif. Here, ons kan so maklik dinge aanneem, dinge aanvaar, aan goed vashou, maar ons wil terugkom na u woord toe. Wat sê God vir ons in sy woord? Dankie vir elkeen wat gekom het om in hierdie dag saam met ons te leer oor hierdie belangrike onderwerp waarvan die skrif praat, die praat in tale. En ons dankie Vader dat u getrou is om ook vir ons deur u Heilige Gees te wys op die regte gebruik hiervan. Seën ons samesyn in hierdie aand, open ons verstand, gee vir ons die vermoë om te kan verstaan en te kan sien wat u woord vir ons wil sê. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou, liewe vriende, ons gaan die woord van die Here oopmaak vanaand en ek wil hê dat u die Bybel sal oophou by 1 Korintiërs 12, 13 en 14. Tyd ontbreek uit die aard van die saak om al die drie hoofstukke te lees. En die rede hoekom ek al drie hoofstukke lees of vir u noem, is dat hierdie drie hoofstukke vorm 'n eenheid. Jy kry hoofstuk 12 en jy kry hoofstuk 14. Ek gaan nou so 'n bietjie daar iets daaroor praat en hy word geskei deur hoofstuk 13. Hoofstuk 13 bind die twee aan mekaar. En as jy die skrif lees soos wat ek vir u geleer het om te lees met betrekking tot die beginsels van skrifverklaring, skrif met skrif, skrif in sy konteks, kom jy agter hoe dat 13 die twee hoofstukke aan mekaar kom bind. So ek gaan net so 'n paar verse lees uit hoofstuk 12 vanaf vers 1 en ek wil hê jy moet baie mooi let op wat die skrif vir ons sê. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Jy sien, Paulus begin al reeds hierdie hoofstuk deur vir ons te sê, luister, daar is redelike onkunde onder julle. Daar is dinge wat besig is om te gebeur en plaas te vind. En ek skryf hierdie goed dat julle moet weet waaroor dit gaan. En jy sien, dis die probleem vandag nog in die kerk, in gemeentes, in lidmate se lewens. Ons is onkundig met betrekking tot die leerstellings of tot sekere leerstellings of sekere Bybelse waarhede. En wat doen ons? Dan gryp ons sommer die eerste ding wat iemand sê. En dan aanvaar ons dit as die waarheid. In plaas daarvan dat ons die skrif ondersoek. En kyk wat sê die skrif. En daarop, op die uitvloeisel van die skrif, ons bevindinge baseer. Nee? Ons het geen ander fundament waarop ons kan bou nie, vriende. Is net die skrif nie. Nee? Paulus wil hê, ons moenie onkundig wees met betrekking spesifiek tot die gawes nie. Goed, julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stamme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en toch is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en toch is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Maar, aan elkeen word die openbaring van die gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die gees 'n woord van wysheid gegee en die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde gees. Aan een ander weer geloof deur dieselfde gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde gees. Aan 'n ander werkinge van kragte. Aan 'n ander profesie, aan die ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar, al hierdie dinge, werk een en dieselfde gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Ek hoop jy het kennis geneem, en jy het mooi gelees of gehoor, wat in Korintiërs 12 sê, hoe Paulus hier die hoofstuk begin, nee, hy praat oor die gawes, vriende nou ons is besig in hierdie tyd, om met u te praat oor die spreek in tale, ons het nou al 3 aande daaraan spandeer, ek wil graag vanavond klaar maak, met hierdie gedagte, ek hoop ek sal klaar maak, want dit is eintlik 'n redelike interessante gedeelte waaroor ons vanaand wil praat, en ek wil dit noem die Korintiese katastrofe, want dit was katastrofies, ook vir die kerk van Christus Jesus wat hier gebeur het, en ek dink baie keer voortvloeiend hieruit vind ons dalk, wat ons ook vandag in baie kerke ervaar of gemeentes ervaar. Nou goed, wanneer ons met u praat oor dit wat in Korintiërs, die gemeente van Korinthe, gebeur het, plaasgevind het, dink ek is dit goed dat ek vir u dalk net so 'n bietjie agtergrond gee oor wat in hierdie gemeente aan die gang was en wat daar gebeur het in die tyd toe Paulus hierdie boek geskryf het. Nou, Korintiërs, die boek Korintiërs is geskryf om en by in die jaar 59 na Christus, skryf Paulus hierdie boek aan die gemeente, en baie van die goede, die dinge waaroor hy skryf, is voortvloeiend uit skrywes, wat hy vanaf die gemeente gekry het, met betrekking tot vrae wat hulle gehad het oor sekere dinge. En dan skryf hy in antwoord of in reaksie daarop skryf hy dan terug en dan antwoord hy die gemeente oor hierdie leerstellings of oor sekere gebeure en sekere dinge wat daar gebeur het. So onder andere skryf hy byvoorbeeld oor die huwelik, oor die mense wat getrou het en nie getrou het nie, kry ons byvoorbeeld, skryf oor die insameling vir die armes. Hy skryf hier oor die tale, hy skryf oor die liefde, wat belangrik is, en dan die laaste hoofstuk van Korintiërs, die 1 Korintiërs 15 is natuurlijk die groot opstandingshoofstuk, dan skryf hy daar oor en die vraag wat die mense gehad het, ook met betrekking tot die ontslapenis, en wat gebeur as iemand doodgaan, enzovoort. So, hy skrywe in reaksie op vrae wat daar was in die gemeente rakende sekere vir hulle en vir ons belangrike dinge, antwoord hy hulle. En hierdie brief is, soos ek gesê het, is geskryf om en by 59 na Christus. Nou, wat interessant is, nou as u terugdink aan laas week het ek vir u gesê dat die tale, die eerste keer waar ons weer lees na Handelinge 2 van tale was daar in, waar was dit, Handelinge 19, denk ek. Dit was omtrent 8 of 13 jaar na die uitstorting van die Heilige Gees. So met ander woorde, 8 jaar of 13 jaar na daai, en toe sal weer een breek van 8 jaar ensovoorts. Nou hierdie boek is geskrywe, die moet nou mooi luister, 5 jaar na Handelinge 19, waar ons die laaste keer lees van die praat in tale, of waar groep in tale gepraat het in die skrif. 5 jaar na daar die gebeurtenis, skryf Paulus 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14, of dan die boek van Korintiërs. Nou goed, wanneer ons kyk na die gemeente van Korinthe, die evangelie is versprei in die destydse wêreld, na Handelinge 8, kan jy gaan lees, die Here het eindelijk in Handelinge 1 al die opdrag gegee, dat die disciples en sy kinders getuies moet wees in die hele wêreld, en dit het hulle nie gedoen nie, hulle was verknog, hulle het saamgekoek daar in Jerusalem, en wat doen God? Hy stuur Handelinge 1 vers 8 vers 1 vind plaas, daar vind vervolging plaas, en die kerk van die Here Jesus word versprei oor die hele destydse wêreld, en uit die aard van die saak kom die evangelie ook in Korinthe, in die stad van Korinthe. Nou, Korinthe was 'n baie belangrike stad in daardie dae, dit was wat ons sou noem vandag, 'n kosmopolitiese stad, dit was op van die hoofroetes gewees, dit is, hulle reken ook, ek weet nie hoe waar dit is nie, dat die bankwese tot 'n groot mate sy ontstaan gehad het in Korinthe, in die stad Korinthe. Nou, in daardie dae het die mense anders gewerk met hulle geld as wat ons vandag werk, en het in die bank sit, as jy het, my gesê, in die bank gaan bere. Daardie dae het hulle geld en hulle besittings, hulle belangrike besittings, in die tempels gaan stoor. Die tempels was die banke. Want die gode daar en die heidense gode was veronderstel om wacht te hou of om te sorg dat hierdie goed veilig is, totdat sommige mense agtergekom het, luister baas, ek hierdie ouwe se geld steel, gebeur daar niks met my nie. So, en toe kom die mense agter, ons kan ook nie meer die gode vertrou nie, om ons goed veilig te hou nie. Met die gevolg is dat daar in die stad van Korinthe, hulle reken deur die jode, die bankwese is daar gevestig en het die bank sy ontstaan gehad en mense het hulle geld daar gedeponeer ensovoorts. En as gevolg van die feit dat het ook kosmopolitaans was, was daar 'n toeloop, en op die hoofhandelsroutes was daar 'n toeloop van verskillende nasies en volkere. Maar ek meen, almal is daar deur, of almal kom so en toe wil kom besigheid doen, is maar soos ons vandag ook, as ons weet, ons kan iewers, as jy aan 'n maatskappy behoort, wat weet, jy kan uit China handel dryf, of met die Midde-Ooste handel dryf, of met Europa, of Amerika, of waar ook al, dan gaan jy so en toe, jy gaan onderhandel, en daar, dis maar precies dieselfde in daardie dag ook gewees. Met die gevolges, daar was 'n toeloop van verskillende volkere en nasies ook in Korinthe, in die stad van Korinthe. Nou, in hierdie stad was daar 'n Christelike gemeente. En dis die gemeente waaraan Paulus sy brief van 1 Korintiërs en 2 Korintiërs rig. Hy skrywe aan hulle met betrekking tot sekere sake, soos wat ons nou alreeds genoem het. En onder andere moes hy hulle dis ook nou kom teregwys met betrekking tot die spreek in tale, want dit wat in die stad gebeur het, het later ook oorgespoel na jou gemeente. Ek meen, as daar samekom van mense in die stad was, as gevolg van besigheidsgeleenthede, of mense wat verhuis het daarin, het dit ook meegebring dat daar verskillende volkere en tale binnen die Christelike gemeente sou wees. Want nou moet jy onthou, daar is Christene van oral oor die wêreld, nou kom hulle Korinthe toe, en anders as vandag, daar was 'n stadium waar ons nog, as jy iewers in 'n stad gekom het, en jy daar gebly vir 'n week of twee, of oor 'n naweek, het jy gaan uitvind, waar is die gemeente? Waar is die naaste EG gemeente, of die protestantse gemeente, of wat gemeente ook al, en dan jy kerk toe gegaan sonder. Nou is dit al worry die mense mos nie, verskoon die uitdrukking worry, hulle gee nie om nie. As het sonnig is en jy is weg met verlof in een stad of waar ook al, jy gaan nie die kerk toe nie. En nou ek onthou in my tyd, toe ek klein was, is sondag is sondag. En sondag is kerkdag. En maak nou nie saak of ons op Jeffreys Bay was, of waar ook al was nie, as jy sondag nie in jou thuisgemeente was nie, het jy gemeente gaan soek, en jy soontoe gegaan, en jy daar gaan aanbid, omdat jy het God gesoek het. Dis was precies dieselfde. Mense het saamgekom in hierdie christelike gemeente van Korinthe. Die aard van die saak was daar nou verskillende volke en tale, wat daar by mekaar gekom het, en dis waar die probleem ontstaan het. Met die spreek en taal en dit wat daar gebeur het. Nou goed, nou kom Paulus en hy skryf 1 Korintiërs 12, hy skryf 1 Korintiërs 13 en hy skryf 1 Korintiërs 14. En hierdie drie hoofstukke, is ek van mening, moet as 'n eenheid gelees word. Waarom? Want in 1 Korintiërs 12 praat Paulus spesifiek oor die gawes van die Heilige Gees. En waaronder andere die gawe van tale. Onthou hy sê, baie duidelik vir ons, in vers 11, hy sê, en dit het ons saam gelees, toe hy geskryf het, hy sê, maar al hierdie dinge, wat er dinge, al hierdie gawes, wat die Heilige Gees gee, en vir mense gee, met die oog op wat nuttig is, en jy moet dit, ons moet dit in gedagte hou, op wat nuttig is, want dit gaan, om die stichting, van die lichaam van Christus. Dit gaan om die lichaam van die Heere Jezus te bedien. En vrienden, as ons in een gemeente saam is, en dit wat ons doen, nie daarop gemik is om die gemeente te bedien, en die gemeente as een lichaam na buiten toe werk om die wereld te bedien, dan mis ons die doel van gemeente wees. En dis wat Paulus baie uitdruklik vir ons wil kom sê, nou skryf hy in vers 11, maar al hierdie dinge, werk een en dieselfde gees, met ander woorde, die Heilige Gees, wat gawes, talente, aan mense gee, met die oog op wat nuttig is. En onthou, nêrens lees u hier, en lees ons hier, dat die mense na God toe gekom het, en na die Heilige Gees toe gekom het, en met respect gesê het, ach asseblief Heilige Gees, ek soek die gawe van profesie. Of Heilige Gees, ek wil graag die gawe van tale hê. Of ek wil graag die gawe van die uitleg van tale hê. Die Bybel sê, die Heilige Gees het gegee aan wie hy wil, soos hy wil, want dis precies wat ek hier die vers vir ons verder sê, wanneer hy sê, wat aan elk ene afsonderlik uitdeel, soos hy wil. En ek wil vir u sê, ek is ook van mening, heel waarskynlik, het het gebeur dat daar selfs mense is, wat geen gawe van die Heilige Gees ontvang het nie. Ek praat nie van natuurlike talente, wat mense het nie, onthou daar is een verskil, glo ek, tussen natuurlike talente, ons kan dalk, bykie daar oor praat van die nieuwe jaar, as die Heere vertoef om te kom, talente wat God vir jou en my gegeet, die vermoe om sekere dinge te kan doen, en gawes wat die Heilige Gees gee, vir dit wat nuttig is. En hoofstuk 12 draai om die gawes van die Heilige Gees, wat ons nie kan voorskryf nie, en aan wie ons nie kan dikteer, om te sê, dit wil ek hee, of dat wil ek nie hee nie, of ek wil graag dit hee, of wat ook al die geval is. Dis hoofstuk 12, handel oor die gawes. Aan die einde van daar die hoofstuk, kom Paulus en hy skryf, ek wil nie die hoofstukke vir u aan mekaar bind, dat u kan sien hoe dit as 'n eenheid saamgevoeg is. Aan die einde van 1 Korintiërs 13, nadat hy gepraat het oor die gawe van tale, en profesie en ander dinge, kom hy met in vers 31 en hy kom sê hier die woord, hy sê, maar beuiver julle met die oog op die beste gawes. Beuiver julle, met ander woorde, die beste wat God vir jou kan gee. Dis waarvoor jy jouself moet beuiver. Maar nou kom hy met iets baie interessants. Hy sê dit, en ek wys julle een nog uitnemender weg. Hy sê, beuiver julle met die oog op die beste gawes, hy sê, maar, ek wys julle nog 'n uitnemender weg. En hy begin 1 Korintiërs 13. Hy sê, as ons, 1 Korintiërs 13 vers 1, hy sê, al sou ek die tale van mens en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En wat sê Paulus vir ons eintlik? Hy sê, julle kan al die gawes besit, maar as julle nie die agape liefde van God in julle hart het nie, sê niks. Ga lees bietjie 1 Korintiërs 13 weer. Hy sê, dis die beste. Hy sê, ons is so besig om te fight oor en om te soek na gawes en al hierdie dinge. Hy sê, maar dit wat God vir ons sê, die belangrikste is, wat in elke kind van God se hart behoort te wees, in elke kind van God se lewe behoort teenwoordig te wees, en dit is die liefde van God. Hy sê, al praat ek die tale van engele, ons gaan 'n bietjie later daaroor praat, en al hierdie goeders, maar ek het nie die liefde nie. Wat is ek dan? Niks. Is ek niks. As ek 'n boks wat geraas maak in die wind. Nee. En wat doen Paulus? Hy kom bind hierdie twee hoofstukke saam met 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 12 praat hy oor die gawes wat die Heilige Gees gee soos hy wil, wanneer hy wil, aan wie hy wil. Hy sê, daar is iets beter. Want onthou, dit gaan hoofsaaklik oor die tale. Die mense, hoofstuk 12 draai oor die gawes, maar ook spesifiek die gawe van tale. Want dit was die probleem in die gemeente, die Korintiese gemeente gewees. En ek gaan nou vir u sê waarom. En nou sê, daar is iets beters. Die liefde van God in my hart. En dan begin hy hoofstuk 14. In hoofstuk 14, en ek wil hê u moet die onderskeid let tussen hoofstuk 14 en hoofstuk 12. Hoofstuk 14 van 1 Korintiërs het niks met die gawe van tale te doen nie. Niks nie, absoluut niks. Wat Paulus in 1 Korintiërs 14 doen, is om die orde binne die erediens te reël, waar die mense die gawe van tale van 1 Korintiërs 12 misbruik en manipuleer het, om hulle self te laat geestelik lyk, of oulik lyk, in my eie woorde gestel. En Paulus kom, en hy kom reël dit, ek gaan vir u wys, uit 1 Korintiërs 14, dat daar 'n verskil is, tussen hoofstuk 14, en hoofstuk 12. Hoofstuk 12 is die gawe, jy kan niks doen, as God vir jou dit gee, dan gee dit vir jou, met die oog op wat nuttig is. In hoofstuk 14, kom reël uit die orde van die erediens, want hy het agterkom, hier's chaos. En dis wat baie keer vandag ook gebeur in baie eredienste, daar's chaos, daar's nie dissipline nie, daar's nie orde nie, en die dinge ruk hand uit, en op die einde van die dag wonder jy wat gaan hier aan. En dis wat Paulus, precies wat Paulus later sê, hy sê, as die mense hier inkom, sal hulle nie dink, jylle is, daar's iets fout met jylle nie. Nee? Hy reël die orde in die eredienste. Nou goed, wat interessant is, van die gemeente van Korinthe, ons het reeds gesê, dat hierdie praat van tale, of die skryf oor tale, het gebeur 5 jaar na Handelinge hoofstuk 19. Wat interessant is ook, is dat dit die enigste plek is in die Bybel, waar daar aan 'n gemeente geskryf word, oor tale, oor die gebruik van tale, en die toepassing van tale binnen die orde van die erediens. Die enigste. Is Korintiërs. Wat het nog meer interessant maak, is die feit dat die gemeente van Korinthe was een van die mees vleeslikste gemeentes wat waaraan Paulus nog ooit geskryf het. In ander woorde, as jy die gemeente van Korinthe vergelyk en die dinge waaroor Paulus in daardie gemeente skryf met byvoorbeeld die gemeente van Galasiërs, of die gemeente van Filippense, of die gemeente van Efesiërs, dan kom jy agter hierdie mense, wat so graag tale wou praat, en wat gedink het dat het goed was, en dat hulle geestelik ver gevorder is op die pad, was die mense met wie Paulus die meeste probleme gehad het. Op 'n stadium skryf Paulus met betrekking tot die gemeente van Korinthe. Hy sê vir hulle, daar is selfs hoerery onder julle, wat ons onder die heidene nie sien nie, dat 'n man die vrou van sy vader het. Dis die gemeente van Korintiërs. Dis die gemeente wat tale gepraat het. En dis die gemeente wat gedink het, maar geestelik styg ons ver bo die res uit. En Paulus sê eindelik toe nou nie. Hy sê, dis maar net 'n bewys weer van die feit, dat daar fout is in julle harte. En dat dit wat julle doen, uit selfsug en uit eie eer, en tot eie eer gedoen word, en nie tot die eer van God nie. Nou goed, vriende, wanneer ons terugkom by 1 Korintiërs 12, ek gaan so hier en daar 'n ding nou uit 1 Korintiërs 12 uitlig, ek het nou net vir u genoem, hoe die goed in mekaar steek, en hoe die drie hoofstukke een eenheid vorm. Wanneer ons terugkom by 1 Korintiërs 12, is daar 'n paar dinge waarop jy en ek kan let. Paulus praat in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 1, is dit baie duidelik dat tale slegs een van die 9 gawes van die Heilige Gees is, wat in hierdie hoofstuk gemeld word. En dat die Heilige Gees dit in elk geval gee, soos hy wil. En dit is baie belangrik om te weet en raak te sien. Die tale is nie die enigste gawe wat die Heilige Gees kan gee nie. Daar is baie andere. Dit is een van 9. En dit is vir my net ironies, dat in die tyd waarin ons leef, die oorgrote meerderheid van mense, wanneer Paulus sê, beywer jou met die oog op die beste, beywer hulle vertale. En wat interessant is, dis die laaste een wat Paulus noem. Nie die eerste nie, die laaste. Waarom die laaste? As dit dan so 'n belangrike gawe was, wat met die oog op wat nuttig is en tot die stichting van die gemeente, waarom noem Paulus dit nie heel eerste nie? Maar hy doen nie. Hy noem baie ander gawes, heel eerste. En dan kom die gawe van tale en dan ook die uitleg van tale. Nou vriende, wanneer ons nou praat oor die gawe van tale in 1 Korintiërs 12, is dit baie belangrik om vir u te laat verstaan dat wanneer hy praat hier van die gawe van tale, dan praat hy van 'n bestaande taal wat gepraat word. Dis nie 'n brabbeltaal waarvan hy praat in 1 Korintiërs 12 nie. Dis 'n bestaande taal wat gepraat, onthou, jy moet nou onthou, ek het reeds vir jy genoem, Korinthe was 'n kosmopolitiese stad, en die gemeente was 'n verteenwoordigend van die stad, uit die aard van die stad. En in daar die gemeente was daar Grieke en Hebreërs en mense van Rome en van oor Afrika en van waar ook al oor die wêreld en Duitsers en mense van Rome en wat Latijn gepraat het en al die klas van goede, en al daar die mense was saam in daar die gemeente. En daar is talle van daar die ouwens, wat mekaar nie kon verstaan nie, wat daar by mekaar was. Daar was mense veronderstel, en ek gaan nou maar vir u praktiese voorbeeld noem, om dit vir u verstaanbaar te maak, dat u kan verstaan wat in die gemeente van Korintiërs gebeur het, en dan ook vir u te noem, wat die gawe van tale en ook die gawe van die uitleg van tale is. Wanneer ons hier by mekaar is, in hier die gemeente, is die voertaal waarmee u bedien word, Afrikaans. En almal wat hier instap vanaand en wat vanaand hier is, is Afrikaans magtig. So dis nie 'n probleem. Ons het dis, niemand het dis hier nodig, en God het nie nodig om iemand hier die gawe van tale te gee, sodat dit wat ek sê aan u oorgedra kan word, in u eie taal nie. Maar veronderstel, hier sou iemand instap, wat Grieks praat, nou sit hy hier, in hierdie diens, en hy het 'n behoefte, na die woord van God, en na die evangelie, maar hy verstaan nie, 'n woord, wat die dominee hiervoor sê, in hierdie snaakse Afrikaanse taal nie, want wat hom betref is dit, 'n vreemde taal, dit is vir hom vreemd op sy oor, hy kan dit nie verstaan nie, nou sit hy hier, en hy kan niks verstaan nie, dan kan God die Heilige Gees aan iemand in hierdie gehoor, wat nog nooit Grieks in sy of haar lewe gepraat het nie, die gawe van tale gee, om dit wat ek sê in die Griekse taal te kan oordra, sodat daar die persoon kan hoor, en die evangelie kan hoor, en gered kan word. Dit is die gawe van tale. Verstaan jy dit? Dis presies wat op Pinksterdag in Handelinge 2 gebeur het. Die Jode vanuit verskillende werelddele bymekaar in Jerusalem. En die Heilige Gees kom en die evangelie word verkondig en hierdie mense stroom daar waar hulle hoor. Hierdie rukwind en hierdie dinge is hoor en het trek, die Heilige Gees trek. En wat gebeur? God gee vir die apostels die gawe van taal en dis waarom hulle kon opstaan en hulle kon vra en verbaas wees, hoe hoor ons dan hierdie mense in ons eie tale praat oor die groot dade van God? Wat het God gedoen? Hy het vir hulle die gawe van bestaande tale gegee om die evangelie uit te dra sodat die mense wat daar by mekaar was, dit kon hoor en die woord kon hoor en gered kon word. Linnet, volg jy dit? Dis die gawe van tale waarvan Paulus praat in 1 Korintiërs 12. Jy sien, so dit was nie 'n gebrabbel of 'n vreemde taal of 'n ding wat nie bestaan het nie, dit was 'n bestaande taal. En net so, met betrekking tot die gawe van die uitleg van tale, dit was Eddie se vraag laas week, as ek reg onthou, wat is die uitleg van tale? Vriende, die uitleg van tale is niks anders as om te tolk nie. Niks anders. Wat gebeur dan? Met ander woorde, die Griek kom hierin weer, kom ons gebruik dieselfde scenario, ons is Afrikaans, 'n Griek stap hierin, of 'n Zulu, maak nou nie saak wat nie, wat er taal nie, maar hy stap hierin, en hy wil dit deel wat in sy hart is, met die gehoor, en hy staan op, en hy praat Grieks, en ons sit hier so, en ons sê, nou wat, praat jy nou alles? Want die een van ons kan dit verstaan nie. Net Judy, ek meen, wat gaan jy nou sê? Huh? Sê dit Afrikaans asseblief? Nee? Nou, gee die Here vir Eddie die gawe van die uitleg van taal. Hy ken Grieks van geen kant af nie. Om te verstaan wat meneer die Griek gesê het, en hy vertaal daardie, hy tolk daardie ding, of dit wat hy gesê het, tolk hy in Afrikaans. En nou het nog nooit Grieks in sy lewe gepraat nie. En hy tolk dit wat hy gesê het in Afrikaans, sodat ons weer kan hoor wat hy gesê het, en so kan ons met mekaar kommunikeer en deel met betrekking tot die groot dinge van God. En vriende, dis waarvan Paulus praat in 1 Korintiërs 12. En wanneer ons nou verder kyk na 1 Korintiërs 12, is het ook baie duidelik dat ons moet weet dat al die gawes is nie ewe belangrik nie. Dis baie duidelik dat God 'n onderskeid maak tussen die gawes. En hy begin, as jy nou gaan lees in 1 Korintiërs 12, en dan begin hy, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar is dieselfde Gees. Daar is 'n verskeidenheid van bediening, dieselfde bediening. Verskeidenheid van werke, selfde God. Maar aan elkeen word gegee wat oog op wat nuttig. 'N woord van wysheid, woord van kennis. En so begin hy. Vriende, is baie duidelik dat jy, as jy op hierdie lys afgaan, dat God 'n onderskeid maak tussen die gawes. En dat die minder belangrike taal, gawes, heel laaste genoem word. En dis waarom Paulus ook, wanneer hy oor hierdie dinge praat, en hy met die gemeente praat, hy sê, as jy dan moet beywer, want jy moet onthou, dis nou wat gebeur het, nou kom al hierdie mense saam, en hulle dink hulle is vleeslik en goed, en almal staan op en almal praat in sy taal en nie een maak sin nie en almal is verwonderd en almal, dis chaos binnen die gemeente en almal dink hulle is wat, hulle is geestelik en wonderlik. Hy sê, en Paulus sê nee, hy sê daar is belangrike taal gawes, hy sê beywer julle met die oog op wat nuttig is. In vers 31 het ek dit ook vir u gelees, hy sê, met die oog op die beste gawes. Met ander woorde, die praat en tale was definitief nie onder die beste gawes, wat gepraat word of wat gedoen is. En nou wil ek vir u vraag, waarom is dit so waar vandag, dat wanneer ons met die gawes en waar ons praat oor die gawes van die Heilige Gees, is die eerste ding wat hulle vir jou sê, die gawe van tale. Jy moet in tale praat. Hoekom is die tale die belangrikste? Want dis iets uiterliks. En mense is op soek na iets uiterliks wat 'n show kan, verskoon die uitdrukking, wat 'n tipe van 'n show kan wees, wat die aandag op my kan vestig. Ek meen vriende, 'n woord van wysheid of 'n onderskeidingsvermoë, die gawe van onderskeiding. Ek meen, dis heeltemal iets anders. En weet jy hoe belangrik is die gawe van onderskeiding in die dag waar jy en ek leef? Dis van absoluut kardinale belang. Dat jy en ek as kind van God sal onderskei op die dinge waar dit op aan neerkom, sê Paulus in Filippense 1. Ons het nie die vermoë om meer om te onderskei wat God behaag en God nie behaag nie, wat van God is en wat nie van God is nie. Dis waarom die Bybel sê, beproef, stel die geest op die proef. Nee? En daarom was gawes definitief, die gawe van tale, nie die belangrikste tale daar gewees nie. Die gawe van sprekentale is niks anders as wat ook in Handelinge 2 op Pinksterdag gebeur het nie. Al die Christene en al die kinders van God kan nie almal in tale praat nie, vriende. Jy kan nie almal die gawe van tale hê nie. En dis wat ons vandag raak sien. Almal moet die gawe van tale hê. Almal word aangemoedig, jy moet in tale praat. Maar jy word nie aangemoedig om te sê, wat is nuttig? Wat het God vir jou in gedagte? Waar wil God vir jou gebruik in 'n bediening of 'n gawe of 'n lering of wat ook al mag wees? En wat is nuttig vir die gemeente? En wat se nut is daar as ons almal vanaand hier in tale kom praat? Wat se nut is dit? Wat se nut is daar vir die opbou van ons gemeente as almal in tale die gawe van tale gehad het? Met hier en daar dalk iemand die uitleg van tale. Gaan dit die gemeente stig? Gaan dit die gemeente bou? Ek twyfel baie sterk. En vriende, dis waarom ons moet raak sien wat Paulus nou doen hier in 1 Korintiërs 12. En dan kom hy in 1 Korintiërs 13. En ek het nou reeds daardie versie vir hy gesê, hy sê, kom ek wys vir julle iets beters. Kom ek wys vir julle iets beters. En dan begin hy met die woorde, hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword, en onmiddellik kom hierdie mense, en hulle kom sê vir jou, wat die voorstander is van die pratende taal, hy sê, dis 'n engele taal. Is dit wat Paulus 1 Korintiërs 13 vers 1 sê, ons moet almal engele tale praat, hy sê nee, hy sê, al sou ek, die tale van engele praat. Nou, daar is mense, en ek is van mening dat hulle korrek is, ek stem met hulle saam, wat van mening is, dat engele kan alle mense se tale praat, is alle mense se tale magtig. Maar ek weet nie, engele kan aan enige, onthou hulle is dienende geeste, 1 Korintiërs 1, Hebreërs 1, ons is mos dit vir jou al gelees, nie, uit Hebreërs 1, nou die afgelope paar sondag, die engele is dienende geeste wat deur God uitgestuur word ter wille van die heiliges. Deur die jare heen, deur die eeue heen, het God engele gebruik om aan mense te verskyn. Hoe sou Jakob die engel verstaan het? Hoe sou Manoach die engel verstaan het? Hoe sou die mense die engel verstaan het as hy nie hulle tale kon praat? Hoe sou die herders op die velde van Bethlehem nie verstaan het toe die engele vir hulle gesê het, van vandag is daar vir julle gebore in die stad van Dawid? Een wat die verlosser en die saligmaker van die wêreld is. Hoe sou hulle dit verstaan het, as die engele nie hulle taal kon praat nie? En nou is Paulus se veronderstelling, sy voorveronderstelling, hy sê, al sou ek, hy sê, al het ek die vermoë, om al die tale wat engele kan praat, maar ek het die liefde van God in my hart nie, dan is ek wat? Wat sê? Dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Nee, hy sê dan sê niks. Want op die einde van die dag is mense so gebegaan in die gemeente van Korintiërs gewees oor die pratentaal en die pratentaal en ek kan in tale praat. Hy sê julle is niks, julle is 'n lydende simbaal. 'N klinkende metaal. Of andersom. Julle is net 'n geraas. Dis wat op neerkom. Nee? En so kan jy deur Korintiërs werk, vriende. Op 'n stadium sê die woord van die Here vir ons in 1 Korintiërs 13 vers 8, moet ek dalk ook net vinnig noem, die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, tale, hulle sal ophou, en kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Met ander woorde, die woord van die Here sê vir ons dat selfs tale gaan tot niet gaan. Nou as dit so belangrik is, hoekom gaan dit tot, sal dit tot niet gaan? Hoekom gaan dit stop? En nou is dit baie interessant, ek het nie tyd om by dit stil te staan nie, is die feit oor hoekom sal tale tot niet gaan en wat word die by die skrif bedoel dat die tale tot niet sal gaan. En die oorwoë mening van baie van die skrifverklaarders is, en veral die evangeliese skrifverklaarders is, is dat dit beteken, dat dit betrekking het op die voltrekking van die Nuwe Testament en die voltrekking van die kanon, soos wat ons het vandag het, as die, toe die skrif by klaar saamgestel was, was daar nie meer nodig vir profesie nie, of tale nie, want dit is verby, die openbaring wat ons nou het, het ons hierso, die woord van die Heer sê dit in Hebreërs 1 vers 1, in die verlede het God op baie maniere, op verskillende wyses met die mense gepraat, deur die profete tot die mense gepraat, maar vandag praat hy deur sy seun, deur die woord. En dis waarom die Bybel vir ons dan ook sê, in 1 Korintiërs hoofstuk 13 vers 8, of vers 10, hy sê, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan, taal is ten dele. Profesie is ten dele, met ander woorde, hierdie mense wat opstaan en vir jou profeteer en sê, dit gaan gebeur en dit, die God sê dit en God het aan my openbaar, vriende, die Bybel sê, alles wat ons moet weet, wat God geopenbaar het, is hierin. Wanneer ons vandag oor profesie praat en profeteer praat, dan praat ons, dan word dit gebruik in verband en word dit in verband gebring met die verkondiging van die geskrewe woord van God. Nie nog 'n openbaring wat God aan iemand anders iewers gegee het en nou word dit as woord van God deurgegee nie. Ek sê nie die Here kan nie met jou en my op spesiale wonderlike maniere kom praat in ons eie persoonlike lewens nie. Maar wanneer dit gaan om die fondament, om die basis, om die grondslag, dan is dit wat jy en ek moet weet vir ons vasgestaan en vasgepen hierin. Ons het nie meer profesie van buite nodig nie, hier is die profesie. Dit het verby gegaan. Tale het verby gegaan. Ek sê nie, die Here kan nie vandag nog tale gee. Dit is moontlik, ek het al gehoor van gevalle en kere waar dit wel gebeur is. Ek gaan daarvoor staan wat dit betref. Nou moet ons by 1 Korintiërs 14 kom. Ons moet in gedagte hou wanneer ons by 1 Korintiërs 14 kom, vriende, dat 1 Korintiërs 14 handel rondom die misbruik van tale spreek in die Bybelse tyd. Nou hierdie hoofstuk is dus nie geskryf met die doel om iemand daartoe aan te spoor of selfs aan te moedig om te soek daarna nie. Hier word nie voorskrifte gegee oor hoe om in tale te praat nie, maar wel hoe om dit nie te doen nie. Jy moet dit baie mooi neem as jy 1 Korintiërs 14 lees. Daar word nie voorskrifte gegee en vir ons gesê, hoe moet jy nou in tale gaan praat nie? Paulus kom en hy sê vir ons hoe jy dit nie moet doen nie. En dit is baie belangrik om dit raak te sien in 1 Korintiërs 14. Paulus probeer en probeer die orde binne die konteks van die erediens, probeer hy reël. Want die erediens in Korintiese gemeente het in chaos ontaard. En vandaar die katastrofe waarna ek verwys het. Want almal kom in, en almal dink hy is geestelik, en almal wil iets sê, en almal staan op. En almal praat in sy taal en almal staan en sit en wonder nou wat het jy gesê en wat is besig om hier te gebeur. Terwyl die ou dink, "Nee, maar ek het hulle nou vanmôre lekker gesê." Of ek het hulle daarom maar gewys wat die Here vir my gedoen of wat ook al die geval is. Paulus sê nee. Hy sê dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Vriende, ek het nou nie tyd om by alles stil te staan in 1 Korintiërs 14. Kyk, kom ek kyk of ek net by 'n paar hoofmomente kan stil staan. Wanneer ons na 1 Korintiërs 14 kyk, is daar 'n paar dinge wat ons moet raak sien. Wanneer ons kyk byvoorbeeld na vers 10 en vers 11, hy sê, daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en geen een daarvan is sonder klank nie. As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees. Wat sê hy vir ons? Hy sê, daar is talle tale in die wêreld, en ons weet, ek meen, ons het 11 amptelike landstale. En hoeveel van hulle is dieselfde? Nie een nie. Hulle verskil almal. En ek meen, ons luister baie keer na die swartes praat, dan wonder ek, ek wonder wat sê hy. Ek wonder wat sê hy van my. Nee. En dan sê ek in my hart, ek wens ek het geweet. Ek wens ek kon sy taal praat. Jy sien, en wat Paulus vir ons sê, daar is hoeveel soorte tale en nie een is sonder klank nie. So onmiddellik kom sê hy vir ons man, dit gaan nie hier om 'n gebrabbel of 'n gewat ook al nie. 'N taal is 'n bestaande ding wat 'n klank maak. En 'n klank gee. Hy sê, en daardie persoon wat daardie taal besig is, hy nie 'n klank het nie, gaan vir jou 'n vreemdeling wees. Hy sê dit in vers 11. As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, is daardie persoon vir my 'n vreemdeling en ek vir hom. Ons weet dit. Nee, ons weet dit, dat dit vir ons, dat hy vir my 'n vreemdeling is. Ek meen, praat, laat iemand met, in Duits met jou praat. Kyk jy met sulke groot oë, wat het jy nou eintlik gesê? Ek weet nie. Hy is vir jou vreemdeling. Nee? En dis wat Paulus vir ons hier kom sê, in die woord van God. Elke taal het sy eie kenmerk, en dat ons dit, dat, en dat dit, dit mekaar, dat, dat dit die tale van mekaar onderskei. Ten einde te weet wat iemand praat, moet jy daar die taal magtig wees. Anders sal daar die persoon vir jou een vreemdeling wees. Dis vanselfsprekend. Nou kyk ons na byvoorbeeld vers 23, die Bybel sê, as die hele gemeente dan saam vergader het, en hulle sou allemaal in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongelowiges binnen, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie? Ek meen, as ons nou hier vanavond, Duitsers, Franse, Spanjaarde, Zulus, Kosas, Engelse, Afrikaans, en allemaal staan op en sê iets, en hier kom iemand binnen, wat die woord van die Here wil kom hoor, is sê, nee, wat hier is chaos, ek weet nie wat hier aangaan nie. Dis precies wat hy sê. Hoekom sou hy so iets sê, as dit nie is wat plaasgevind het in die gemeente van Korintheus nie? Jy sê? En nou sê Paulus, ek het nie eens daaraan geraak nie, hy sê, as die bassein, nou gebruik hier nog die voorbeeld van die bassein, as die bassein een onduidelike klank sal gee, wanneer jy oproep om oorlog, om oproep vir die oorlog, hoe gaan die mense gereed maak? Sê, dit is maar net een praktiese ding wat hy bywerk, om vir u te sê, hy het een klank. Een taal is een klank. Daar is nie so iets soos een brabbeltaal nie, Linet. Dit bestaan nie. Ek weet nie wat het is nie, ek kan nie vir u sê wat het is nie, ek het my idees, ek kan daar een paar gedagtes daarover wissel, bykie later. Maar, die tale wat ons ken, die tale wat gepraat word, is een bestaande taal. En as ek daar die persoon nie kan verstaan nie, is hy vir my een vreemdeling. En as hy my taal hoor, is ek vir hom een vreemdeling. En dis wat Paulus vir ons sê. Dis al wat hy vir ons sê in hoofstuk 14. In vers 23, soos ek reeds gesê het, vind ons dieselfde waarheid. As die hele gemeente dan sou vergader. Vriende, hoe sou hulle weet? Hy sou sê, maar dis chaos hier binnen. Hoe kan ons verstaan wat hier besig is om te gebeur? Hulle sal dink ons is kranksinnig. Nee. Voorts verstaan ons ook dat hier die kende tale, nie die gave van tale was, wat God deur 'n wonderwerk aan hulle gegee het nie. Vriende, hier het nie 'n wonderwerk plaasgevind in die gemeente van Korintheus, soos wat op Pinksterdag plaasgevind het nie. Dit was mense uit verskillende stede, van verskillende stede, uit verskillende agtergronde, wat op hulle reis in die gemeente beland het, en God gaan soek het. En daar gekom, het hulle gedeel met die gemeente en die gemeente met hulle, en uit die aard van die saak het hulle, kon hulle heel waarschijnlijk nie die taal van die dag besig nie, en elkeen praat, en elkeen wil graag iets sê, en nou praat hy in sy taal, en is wanorde. Katastrofies. Nou kom ons in die woord van die Heer, en ons kom verder by 1 Korintiërs hoofstuk 14, en dan kom ons byvoorbeeld onder andere by hoofstuk vers 27 en 28, hy sê, en wat nou interessant is, nou moet jy baie mooi oplet, nou kom Paulus, en hy kom reguleer die orde binnen die eredienst, en ek wil dit onder die aandag bring, ek wil dit stres, en dis verskrikkelijk belangrik, wat ek vir u nou gaan sê, hy reguleer die orde binnen die eredienst, nou wat sê hy vir hierdie mense, vers 27, sê hy vir hulle, hy sê, En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte, en laat een dit uitlê. Maar, as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek. Dis interessant. Hoekom is dit interessant? Wel, as dit die gawe van tale sou wees, soos wat God op Pinksterdag vir die apostels gegee het, waar kry Paulus die reg om vir God die Heilige Gees voor te skryf hoe dit moet wees en hoe dit nie moet wees nie? Volg jy wat ek vir jy sê? Vat jy wat ek vir jy sê? Johan, verstaan jy dit? Met ander woorde, op Pinksterdag het daar 'n wonderwerk plaasgevind. God gee vir hierdie mense die gawe van tale. En hulle praat. En hulle verkondig die evangelie. En daar is niemand nodig om dit te reguleer nie. En dit eindig ook nie in chaos nie. En nou kom Paulus en hy kyk na die gemeente van Korintiërs en sê, wacht. Hy sê, hier is iets snaaks aan die gang. Want hier is nie 'n Pinksterdag, 'n herhaling van Pinksterdag, waar die Heilige Gees oor julle kom, en hier is nou 'n klomp ongelowiges wat geëvangeliseer moet word, en die Heilige Gees gee vir julle die gawe van verskillende tale, sodat julle hierdie mense kan bearbei nie. Maar wat ek hier raak sien, is mense wat saamgekom het, uit verskillende streek, uit ander gemeentes dalk, en hier kom julle, en julle wil graag deel, julle wil graag 'n getuienis gee, julle wil graag vertel van wat God vir julle beteken. Hy sê, nou staan jy op, en almal staan op, en almal praat, en almal wil praat, en niemand verstaan niks wat jy sê nie. En wat doen Paulus? Hy sê, kom ons reguleer net gou vinnig hierdie ding. Hy sê, as jy dan saamkom in die gemeente, en jy wil iets sê, hy sê, dan moet het 2 wees, hoogstens 3. En dan moet het nie meer as 3 mense nie. Hy sê, en by beurte. Met ander woorde, jy kan nie 3 gelyk opstaan en elkeen in sy eie taal hier staan en praat. En dis chaos. En dis wat gebeur het binne die gemeente van Korintiërs. En Paulus sê, nee. Hy sê, 2, 3, hoogstens, by beurte. En dan bring hy nog 'n voorwaarde by. Hy sê, en dan moet daar iemand wees wat daar die taal kan uitlê. En as daar nie uitleer is die, wat dan? Dan moet jy swyg, moet jy stil bly. Ek vraag vir jy weer, as dit wat in die gemeente van Korinthe gebeur het, die gawes, of een van die gawes van die Heilige Gees was, wat hy uitgedeel het aan wie hy wil, soos wanneer hy wil, waar kry Paulus die reg om die mense voor te skryf, om God voor te skryf en sê, nee, wacht, Here, jy is nou besig om nie mooi te maak hier nie. Kom ons doen die dinge bietjie anders. Dit was 'n praktiese reëling om die wanorde binne die gemeente van Korinthe te stop. Vriende, daar is so iets soos die gawe van taal. Moenie dat iemand vir jou sê, daar is nie so iets. Daar is so iets. Maar die gawe van tale is die praat van 'n bestaande taal, want geen taal is sonder klank nie. Daar is so iets soos die uitleg van tale. Wanneer iemand in 'n taal praat en iemand anders dit uitlê, opstaan en uitlê, en dis nou vir my interessant. Ek het vir jy vertel vroeër in my kinderjare, was ons by 'n Pinkster gemeente, maar ons weet dis maar ons Pinkster broers en susters, maar by een of ander Pinkster gemeente was ek teenwoordig, en waar daar mense opgestaan het en in sogenaamde tale gepraat het, en man verlang aan mekaar, ek kan nie vir jy sê, ek kan nie onthou hoe lang dit was nie, maar ons verlang, en nee, jy as 'n jong seun, as 'n jong kind sit hierdie goeie so en luister en kyk, dan wonder by jouself nou, wat gebeur nou hierso? En toe hy nou klaar is, toe staan daar nou iemand anders op, en toe verklaar hy dit, toe doen hy nou 'n uitleg van hierdie tale, van die wat die vrou gepraat het. En toe, later in my jare, toe ek nou groot word, en begin die goed ondersoek, en vooral op kweekskool, toe vraag ek myself af, maar waarom, as die Here met my wou praat, sou God met so'n ompad werk? Hoekom moet ek in 'n gemeente sit, of in 'n plek wees, waar almal die dominee kan verstaan, hy praat ons taal, of het nou Engels of Afrikaans is, ek is daarom nie dom met Engels nie, ek het Engels groot geword ook, so ek kan die Engelse taal baie goed praat, en verstaan, en nou hoekom sou die dominee praat, of die pastoor preek, en ek verstaan het in sy Afrikaans, in sy Engels, of wat het ook al taal het mag wees, ek verstaan het 100%, en ewe skielik sê die Here, nee, wacht, William, jy moet, daar is iets wat jy moet weet, wat ek nou eers iemand anders gaan laat opstaan en praat, en dan gaan ek iemand anders weer daar laat opstaan, om dit uit te les, so dat jy kan weet, ek praat met jou. Vrienden, dit werk nie, dit is vir my dwaas, dit is vir my onnatuurlik, dit is vir my, wat is die woord wat ek soek? Daar moet een woord wees. Chaos. God werk nie met ompaaie nie. Ek sê nie, die Here kan nie iemand opwek en na my, wat my na my toe stuur en vir my sê, William, ek bid vir jou. Of weet jy wat, William, die Here het op my hart gelê, ek moet dit en dit vir jou kom sê nie. Ek sê nie, die Here kan nie dit doen nie. Maar nie op so'n manier, waar ons allemaal saam is, ons sit en luister na die geprediking van die woord van God. En Paulus reël die orde van die erediens. Voort, verstaan ons ook dat hierdie bekende tale, nie die gawe van tale was, dit het ek reeds gesê, Paulus reguleerde. Die tale probleem het ontstaan as gevolg van een namaaksel van die gawe van tale. En dit is wat ek hier in Korintiërs raak sien, wat ek al reeds vir u genoem het. Dat het ontstaan het as een namaaksel en mense en gelowiges het gedink dat het goed was en dat het iets van hulle gemaak het en nou hulle hierdie goed beoefen in die gemeente en die in plaas daarvan dat het God eerend moes wees en dat het na God wys en dat God verheerlik word, het hulle gedink hulle is nie die mense. Vriende, weet jy wat, ek wil vir u sê, as jy gaan kyk na die woord van die Here, is die woord baie, baie duidelik, dat jy en ek moet niks word nie. Johannes die Doper het het in Johannes 1 gesê, hy moet meer word, en ek minder. Wat sê die woord van die Here, wat het die Here Jesus vir sy disciples en vir jou en my gesê, met betrekking tot ons volg van hom? As ons onsself nie verloon, elke dag ons kruis opneem en hom volg nie, dan is ons sy disciples nie werd nie. Vriende, om die Here te dien beteken om te sterwe in jouself, om die knie voor God te buig en niks te wees voor die Here nie. Dit gaan nie om jouself op 'n troontjie te kom plaas en jouself te verhoog tot iets wat jy nie is nie. Om wat te doen, om wat te bereik. As ons dink dat dit type van 'n beloning is, van ons geestelike lewens, of 'n beskrywing, of 'n standaard van my geestelike lewe, dan wil ek amper sê, dan word die woord van die Here ook waar, wanneer hy sê, dan jy jou loon klaar weg. Wat se loon gaan jy dan kry? En daar is nog soveel wat ek graag vir u wil deel, my tyd is om, wanneer ek oor hierdie goeders praat, in vers 13 tot 20 van 1 Korintiërs 14, praat Paulus daarvan, dat mense in die gemeente verstaan moet word by die sprekende tale. Paulus sê in vers 18, dat ek dank God dat hy meer in tale praat as al die andere. En baie mense het ek nou al gehoor, en ek moet liever so stel, daar is mense wat ek nou al gehoor het, wat hier die vers verklaar, sien jy, Paulus sê ook, hy het baie in tale gepraat. Vriende, Paulus het baie in tale gepraat. Paulus was 'n geleerde mens. Hy was 'n geleerde man. Hy kon baie tale besig. Grieks, Latyns, Hebreeus, Aramees. Gaan lees maar sy geskiedenis in Filippense hoofstuk 3, dink ek, praat hy van, sy gee vir hom, gee net so 'n bietjie 'n idee van die agtergrond waaruit hy gekom het. Hy het meer in tale gepraat, maar dit was nie 'n brabbeltaal nie, dit was nie 'n vreemde taal nie, dit was tale wat verstaanbaar was. En net so kry jy vandag mense wat talle tale kan besig en talle tale kan verstaan. Maar u sien ons kom of die moderne tyd of in die tyd waarin ons leef en die voorstanders van die pratende tale wat sê as jy vervul word met die Heilige Gees moet jy in tale praat. Verwys nie na 'n bestaande taal nie, hulle verwys na een of ander vreemde ding, 'n vreemde brabbeltaal. En nou is die vraag en ek wil daarmee afsluit vanaand, waar kom hierdie hedendaagse taalverskynsel dan vandaan? Hoe moet jy dit verklaar? Ek dink daar's 3 maniere. En ek is baie versigtig as ek hierdie dinge sê. Want ek wil nie, nommer 1, die Heilige Gees van God bedroef nie. Vriende, ek wil dit glad nie doen nie. Nommer 2, ek sê dit nie en ek doen dit nie om iemand anders af te breek of af te kraak. Hulle is geregtig op hulle opinies. Wat ons hier doen is om die woord van God te ondersoek, om te kyk wat sê die Bybel. Nou as jy dan gaan kyk na hierdie hedendaagse talepraat verskynsel, wat sou die oorsake wees? Nou, ek stem saam, daar's 3 oorsake. Die een persoon het gesê, dit kan satanies of demonies wees. Nou vriende, ek is nie van die persoon wat die duivel achter elke bos gaan uitskop nie. Dat ons met 'n siele vyand te doen het wat mense mislei en verlei, kan ons ook nie ontken nie. Die duivel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Vriende, demonisme, satanisme, hoogtyd. Ek kan maar net gaan lees met betrekking tot Saul, toe hy die heks van Endor gaan raadpleeg het en hy versoek het dat sy Samuel moet oproep. En as jy die skrif baie mooi gaan lees, dan kom jy achter dat dit 'n versinne beelding was. Dat het nie werkelijk Samuel was wat gepraat nie. Hy het gedink dis Samuel wat praat. En vriende, net so is dit waar en is dit moontlik, dat die tale verskynsels deur 'n demoniese werking en mense wat op soek is spesifiek na die praat in tale, oop kan wees vir hierdie type van dinge. Daar is talle en talle en talle onderhoude met mense gevoer uit verskillende agtergronde en geloofsoortuigings. Mense uit die Rooms-Katolisisme, verskillende faksies daarvan, die Eskimo's, die Moslems, die Mormone, Spiritiste ensovoorts. Mense wat op stadiums in bonatuurlike, met bonatuurlike tale gepraat het, in bonatuurlike tale gepraat het. En wanneer hierdie mense tot bekering kom en jy praat met hulle dan selfe vrou, dis 'n demoniese ding wat van jou besit neem. Dit kan gebeur. Ek sê nie, dit is in al die, en jy moet mooi luister wat ek sê. Ek sê nie, dit is wat ons in die moderne kerke kry nie. Ek sê net, ons vra waar, wat is die oorsprong van die pratentale, die hedendaagse, of die verskynsel van die pratentale. Dit kan demonies wees, van haar. Nommer 2, dit kan psigologies van aard wees. 'N persoon, vriende, kan, wanneer gunstige omstandighede daarvoor geskep word, veral in 'n hoogs belaaide atmosfeer, in 'n toestand raak, waar hy of sy nie langer beheer oor homself of haarself het nie. Dit gebeur. Onder sulke omstandighede sal die soeker na tale spreek dit heel waarskynlik psigologies vind of ondervind. Dis moontlik. Dis amper 'n ding soos, ons kan weer op 'n stadium daaroor ook praat, amper 'n tipe ding van amper grens aan 'n massa hypnose. Want dis vir my interessant, wanneer jy na baie verskynsels kyk, en hierdie verskynsel van tale praat, is ook vir my 'n uiterlike verskynsel. Soos wat die in die Engels praat hulle van slain in the spirit, jy het seker al gehoor, van die slain in the spirit, om in die gees te val, die ouens wat vir jou bid, en dan ontvang jy ook die Heilige Gees, en dan val jy agter oor, en as daar mense hier agter wat jou vang, en van die dames word doekies oor hulle gegooi, dat hulle daarom nou nie te lelik lyk, as hy op die verhoog lê nie, type van ding. Hoe werk dit? Psigologies. En mense wat met hierdie type van goed werk, en dit ondersoek, en dit bestudeer, sal vir jou sê, dis moontlik, dat dit kan gebeur. En daarmee kan ons nie argumenteer nie. Die derde en die laaste ene is, dit kan misleiding van eerlik menende mense wees. En ek dink hierdie is seker een van die mees tragiese redes, waarom talle mense die soek na die spreek in tale najaag. Eerlik menende kinders van God word mislei om tale te praat, terwyl hulle na dieper geestelike bevrediging in Christus verlang. Mense, weet jy hoeveel mense is daar? Ek glo dit met my hele hart, wat eerlik menend op soek is na dieper werk van die Gees van God in hulle lewe. 'N Dieper verhouding met God, wat eintlik ons almal se begeerte vanaand veronderstel is te wees. En hierdie mense wat op soek is na hierdie dieper verhouding met God, word baie keer teleurgestel in die passiwiteit van Christene en verlang na die realiteit en is van mening dat die antwoord in tale te vind is. Die tragedie is hierin geleë dat hulle nie die Bybelse lering in verband met die Heilige Gees met betrekking tot tale verstaan en ken nie. En dan word hulle jou geleer, maar jy moet net jou mond oopmaak en laat dit uitvloei. Of gaan sit daar langs 'n kraan en maak die kraan oop, of gaan sit langs 'n rivier en soos wat die water vloei, en dan vat hulle en neem hulle die verse daar uit Johannes, waar die woord van die Here sê, en lewende water sal uit jou binneste vloei. En dit het hy gesê van die Heilige Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, maar die Heilige Gees was daar nog nie. Jy sien, vriende, daar is 'n vers vir enige lering, enige ideologie. Kan jy vers uit die woord van die Here gaan haal? Haal hom uit verband uit aan. Kan jy enigiets bewys? En daarom bring ek vir u gereeld terug. En u gaan dit nog baie hoor. Terwyl ek in hierdie gemeente is en die Here my spaar om hier te wees, sal ek vir u leer en onderrig. Skrif in konteks. En skrif met skrif. Niks anders. Niks minder. Niks meer nie. Ons kan nog baie praat oor tale. Paulus praat op 'n stadium van as iemand in 'n taal praat, dan praat hy verborgenhede. Baie interessante vers, ook in 1 Korintiërs 14. Dis vir my eenvoudig. Want jy sê nou, sê hulle, ja, maar ek moet nou praat sodat die duivel nie kan hoor wat ek vir God wil sê nie. Ag, mense. Met ander woorde, hulle gee die duivel meer mag as wat hy regtig het. Hulle gee vir hom meer autoriteit as wat hy het. God het vir jou en my die autoriteit oor die magte van die bose gegee, vriende. En ek wil vir u sê, die Bybel sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Hoekom moet ek nou bang wees om met my Vader in die hemel te praat, want die ou duivel gaan hoor, en dan gaan hy my wil pootjie, ag vriende. Nou praat hulle van, jy sien, hulle sê daai verborgenhede is wanneer ek met God praat en net ek en God weet. Dis nie wat Paulus sê nie. Vriende, wat hy sê is wanneer ek in 'n taal praat en daar's iemand by en hy luister wat ek sê, dan is dit wat ek sê verborgen vir hom, hy kan dit nie verstaan nie. Dis eenvoudig. As ek hier ewe skielik begin Zulu praat en nie een van julle kan Zulu verstaan nie, dan dink ek, dan sit mos vir julle verborgen wat ek sê. Nie waar nie. Daarom leer ek u, en wil ek hê dat u weer by die huis gaan lees 1 Korintiërs 12, gaan lees 1 Korintiërs 13, die samevoegende hoofstuk, waar die twee hoofstukke aan mekaar koppel, en Paulus sê, kom ek wys julle die beste, die uitnemendste, en wat is dit? Die liefde van God in my hart, wat as ek dit nie het nie, my waardeloos en nutteloos maak. Hy sê, nou kom ons reël sommer die goed wat binne die erediens gebeur en hoe dit moet gebeur. Dis hoe dit moet wees. Want anders is dit chaos en katastrofies. Vriende, as ons hier op 'n sonoggend, en hiermee is ek klaar, moet toelaat dat almal opstaan en sonder kontrole en sonder enige iets net opstaan en praat en deur mekaar praat en 2-2 praat en 3-3 praat oor mekaar en sit op tergelykertyd. Wat 'n chaos gaan dit wees? As hier 'n besoeker inkom en dit gebeur hier by ons, wat dink jy gaan sê? Hierdie, daar's fout hierso, man. Ons gaan nie weer terug so en toe nie, kyk wat gebeur daar. En dis precies wat Paulus doen in 1 Korintiërs 14. En ek wil vir u sê, vriende, ons het niks teen die persone wat op soek is na die spreek en tale soos wat hulle dit wil beoefen. Al waarna ons gesoek het, is wat sê die skrif? Nee, het die? Wat sê die woord? En nêrens in die woord lees ons van 'n brabbeltaal nie. Of van 'n vreemde taal nie. Nêrens. God kan vir jou die gawe van tale gee. God kan vir jou die uitleg van tale gee. En dit het al gebeur dat daar in, ek het al gelees in boeke van sendelinge geskryf het, en ek, en hierdie moet gaan ek nou regtig afsluit. Nee, ek het eendag gelees 'n artikel wat geskryf is met betrekking tot sekere sendelinge. Hierdie sendeling dame het gewerk iewers op die Weskus van Afrika. En daar het sy hierdie taal aangeleer en sy daar die mense bearbei en met die mense gewerk en die evangelie verkondig en mense daar tot bekering gekom. En sy was op 'n stadium terug na Amerika waar sy by 'n byeenkoms moes optree. En daar gekom het sy die gemeente of die gehoor toegespreek en daar was toevallige ateïs in daardie gehoor wat besig was om 'n boek te skryf dat God nie bestaan nie. Wat ook van daardie kant afgekom het van hierdie Wes-Afrika land, maar hy het nie geweet hy was daar nie. En terwyl hy in die gehoor sit, toe staan daar iemand op. En in sy taal, in hierdie Wes-Afrika taal, sê die persoon, die boek waarmee jy besig is verkeerd, lees die Bybel. Niemand het geweet wat hierdie persoon sê nie, behalwe daardie persoon wat daar gesit en luister wat die ateïs was. En hulle verhaal verder dat hierdie man het huis toe gegaan en hy die Bybel gaan haal. Hy het die Bybel gekry en die Bybel begin lees en God red sy siel uit genade. Is gevolg daarvan. En later toe trou hy met hierdie sendeling dame. Het gaan werk hulle saam vir die Here in Afrika. Jy sien die gawe van tale bestaan. Dis nie dat ons dit ontken nie. Dit bestaan. Maar, soos wat die Bybel dit vir ons weergee. Nie dit wat ons in die moderne tyd wil hoor. Dis 'n gebrabbel. Mag die Here vir julle help en seën. Dankie. Here, ek dankie vir u woord, die geleentheid wat ons gehad het om na hierdie allerbelangrike hoofstukke te kyk. En Here, ons het nou in 'n tyd, in 'n 1 uur, het ons probeer weergee wat ons seker nog 3 ure sal voornodig hê. Vader, dankie dat ons die woord kan ondersoek, dat ons kan sien wat Paulus in der waarheid daar skrywe, sodat ons kan sien en kan weet hoe om ons lewens in te rig. En Here, U wil vir ons gawes van die Heilige Gees gee met die oog op wat stig en op die, met die oog op wat nuttig is. Vir die liggaam van Christus en vir die verkondiging en die uitbreiding van die Koninkryk van God. En Here, mense is so naïef en eintlik lui om werklik betrokke te raak, hulle hande vuil te kry in die oesland. Dat hulle veel eerder mislei word deur iets wat uiterlik is, wat die oog vang, as dit wat daar, waar die, as ek die uitdrukking kan gebruik, waar die tekkie die teer slaan, daar waar dit saak maak, betrokke te wees. Dankie dat u woord ons nie in die duister laat nie, maar dat het openlik, eerlik, reguit is, en vir diegene wat bereid is om die skrif te gaan ondersoek, dat ons sal weet en agterkom wat God vir ons laat opteken het. Ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.
There's a precious heart.